Оз жарым болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Саламатсызбы? Бүгүн 18 январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган митинг учурунда кармалган 21 киши кайра коё берилди.
Миграция вообще мондай кедей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Human Rights Watch уюму дүйнөдө автократия сачылардын адам укуктарына жасаган кол салууларына туруштук берүү жанданганын жар салды.
This pushback against
кызыгы авторитардык тенденцияларга каршы акциялар бир катар мамлекеттерде, анын ичинде кыяначылык салыштырмалуу азыраак өлкөлөрдө да болду.
Кытайдан качып келген уйгур улутундагыларды кайра артка кайтарбаган жалгыз өлкө Түркияда 300 миңге жакын уйгурлар күн кечирүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов буламы дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова камсыз кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Алатуу аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилген. Эми алар айып пулду 1 ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөбөсө, алардын иши сотто каралмакчы. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекске ылайык кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн баштап 3 саат гана кармалышы керек. Ички иштер министрлиги бул мыйзам бузулбаганын, кармалгандардын баары убагында бошотулганын белгиледи. Кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынган. 17 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн эле. Күбөлөр 500 адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 ашык киши келгенин айтышууда. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кетишкен болчу. Кытайда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап келет. Орусия президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түздүдү деп сындады. Орусия лидери 17 январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косовонун акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулуктун жоголушуна кептеши мүмкүн экенин айтты.
К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов.
Владимир Путин Косово бийлигинин чечимин провокациялык кадам катары сыпаттады. Косовонун куралдуу күчтөрдү түзүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузууга жатат деп билдирди. Косовонун армия түзүү чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын да айтты. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган, ага ылайык 2500 адамдан турган коопсуздук күчтөрүн акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айлантуу маселеси көтөрүлгөн. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. АКШ жана Евро биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдосо, Орусия каршы чыккан. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулашат. Ар кайсы конфессиялардын өкүлдөрү, саламаттык сактоо министрлигинин адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынат. Ушундай эле жыйын 16 январда Бишкекте өткөн. Аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ЮНИСЕФ филиалдык уюмунун колдоосунда уюштурган. Кыргызстанда кызылча, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканга чейин 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алышы керек. Бирок акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы чыкса, айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жүрүшөт. Жакында эле Ош облусунун Кара Суу районунда кызылча жуктурган балдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөнү белгилүү болгон. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал-жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андрея Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнапсыз аяктаган америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдерин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөдү. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга турганын алгач былтыр 20-октябрда жарыялаганда мунун негизги себеби катары Орусиянын шарттарын такай бузуп келгенин айткан. Трамп 17-январда Пентагондогу жыйында АКШнын ракетадан коргоону боюнча узактан бери күтүлгөн жаңы саясатын жарыялады. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу фракциянын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт өкүлдөрү, ошондой эле тиешелүү мекеме министрликтердин жетекчилери чакырылган. Ушул тапта Кыргызстанда мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптар үчүн шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 18 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Күй менен Таласта 8-13, Баткен, Жалал Абад жана Оштоо 5-10, Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -10, -15, бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 10-12 градус жылыйт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилди. Кечээ митингге чыккандар Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен элдик көзөмөл кыймылын түзүп, бийликке бир нече талап койду. Кангүл Элкеева толугураак баяндайт.
Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен чыккандардын кезектеги митинги зычуу менен коштолду. Ага болжол менен 500 уюштуруучулардын айтымында 2000 киши катышты. Анда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тез арада өлкөдөн чыгаруу, жыл сайын чет элдиктерге берилчү 15000 квотаны кескин кыскартуу, Кыргызстандын жарандыгын берүүнү 10 жылга токтотуп мораторий киргизүү, кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыгуусун көзөмөлдөө, курултай институтун киргизүү сыяктуу 8 талап кагазга түшүрүлдү. Негизги уюштуруучулардын бири Аманбол Бабакулов бийлик өкүлдөрү менен бирге мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн комиссия түзүүнү, кытайлар иштеп жаткан ишканаларга барып көрөлү деген сунушун айтты.
Ошол миграция вообще мондай кирей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Буга чейин социалдык тармактарда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлардын саны 50-60 миңге жеткени тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев чогулгандардын алдына чыгып сүйлөп, интернетте тарап жаткан кабарлар туура эместигин айтып, Кыргызстанга кирген Кытай жарандары мыйзамдуу тартипте киргенин билдирди.
Визасыз Кытай жарандар бияка кире албайт. 17-жыл, 18-жыл жылдын ичинде болгону узак мөөнөт виза алгандардан 10000 эле Кытай кирип чыккан. Жанакы ошо 50000 Кытай бар деген бул туура эмес маалымат.
Ар бир Кытайдын иши көзөмөлдөп турат. Андай жок бияктагы нелегалдуу мигрант болуп жүргөнүч.
Мына мындай да.
Ал эми миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов чет элдиктерге берилчү квотаны кыскартуу, алардын кирүүсүн жөнгө салган мыйзам долбоору иштелип чыкканын, ушул тапта Кыргызстандагы чет элдик компанияларда 52000 кыргызстандык иштеп жатканын, алардан канчалаган салык түшүп жатканын митингчилерге түшүндүргөнгө аракет кылды.
Биз атайын жумушчу топ түзүп, жайдан баштап биз жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Азыр мыйзам долбоору өкмөттө кароосунда турат. Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Уруксат кагазы чет элдиктерге 2000 сом турат. Ал туура жаңы мыйзам боюнча 30000 болот.
Бирок митингчилер өкмөттүн бул өкүлдөрүнүн келип маалымат бергенине канаттанган жок. Буга чейин дагы мыйзамсыз миграция, кытайларга каршы рейдтерди өткөрүп келген кыргыз чоролор уюмунун штаб башчысы Бактыбек Нуралы уулу маалыматты президентке түз жеткире турган өкүлдөр келишин талап кылды.
Бизге керек болсо мына жерде президенттин аппаратынан чыгып берсин. Ошолорду кураз биз деген. Булар деген эч нерсеге жооп бербейт. Биз Кытай бийлигин эмес, Кытайдын мыйзамсыз жүргөн адамдарына, ошо мыйзамсыз жүргөн Кытайдын жарандарына документ жазап берген биздин уурлар жөнүндө айтып атабыз.
Мыйзамсыз миграцияга каршы уюштурулган митингде саясий маселелер да көтөрүлдү. Алардын катарында шайлоо мыйзамдарын оңдоо, 120 депутатты кыскартуу, депутаттардын 50% жаштардан болсун деген чекти киргизүү талаптары да айтылды. Атын атабаган митингдин катышуучуларынын бири бул жыйын максатына жетпей калды деп эсептейт.
Бул жерге келсе вообще эче мындай саясий немелер, чакырыктар, саясий ар кандай немелер болду. Ошого мен бүгүнкү митингге өзүмдүн канааттанарлык өзүмдүн ой пикиримди айта албадым. Мен негизинде Кытай эмнеси үчүн келген.
4 кишиден турган өкүл жогорку кеңештин имаратына кирип төрагынын орун басары Мирлан Бакировго жолугуп, талаптар жазылган кагазды тапшырышты. Ал ортодо Бишкекте Ала Тоо аянтында уюштурулган митингди милиция кызматкерлери таратты. Тартип сакчылары бир канча жаранды кармап кетишти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов митинг уюштуруудагы эрежелерди бузуп, жол кыймылына жолтоо болгондор, кастыкты козуткан чакырыкташтагандар суракка алынарын айтты.
Анан 1.5га чейин мирный митинг өтүп атып эле, анан кийин определенный бир балдар жолду тороп бергибиз деп, машиненин жолун торобуз, өтөбүз деп башташпады. Анан ошолорду ар жака кайра өзүнүн ордуна алып барып чыгарып койдук аркы жолдун ар жагына. Арасында сөгүнүп, сагынып, тилдешип, жаман сөздөрдү сүйлөшүп бергөстөй болгой эле машиненин жолун туруп, ар жакта движение токтоп калбадыбы?
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы митинг учурунда жолду туруу аракетин көргөн 21 жаран кармалганын, аларга коомдук тартипти бузганына байланыштуу айып пул салынып коюу берилгенин кошумчалады. Кармалгандар буга макул эместигин, сотко кайрылыша тургандыгын айтышууда. Жапырт кармоо баштала электе ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов митингдин айрым кармал алган катышуучулары сурак берип кайра коюу берилгенин азаттыкка айткан болчу. Анын айтымында кармалгандар 7 январда ушул эле талап менен уюштурулган митингден кийин козголгон кылмыш иши боюнча көрсөтмө беришкен. Анда айтылган сөздөр, чакырыктар лингвистикалык экспертизага жөнөтүлгөнү айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду улантабыз. Кытайдан качып келген уйгур улутундагыларды кайра артка кайтарбаган жалгыз өлкө Түркияда 300000 жакын уйгурлар күн кечирүүдө. Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева бул ирет Стамбул шаарында жашап эмгектенип жаткан уйгурлардын айрымдары менен кеп дүкөн куруп келди.
30 жаштагы Руки аппарат ушул тапта Түркиянын Стамбул шаарында турат. Уйгур келинден Кытайдын Шинжаң аймагынан качып чыгып, Түркияда жашап жатканына 2.5 жыл болду. 16 жашында Куран китепти окугансың деген берене менен 9 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 4 жылдан кийин ден соолугу кескин начарлап кеткендиктен акчалай айып пул төлөп абактан чыгарылган.
Мен 4 жыл түрмөдө жаттым. Мен 9 жыл кестим эле.
4 жыл түрмөдө жаттым. 9 жылга кесишкен. Анда 16 жашта болчумун. Үрүмчү шаарында мени менен кошо 16 баланы медреседен сүйрөп чыгып, Куран окуйсуңар, жоолук салынасыңар деген жүйө менен 16 өспүрүмдү камак алышты. Ошондо эң кичинекей эбиз 9 жашта болчу. Өзгөчө кыз келиндер зордук зомбулукка дуушар болушчу. Мен азыркыга чейин күүгүм киргенден тарта корко баштайм. Камакта отурган 4 жыл ичинде ден соолугумдан ажырадым. Арыктаганымдан 2 көзүм эле калган. Ошондо түрмөнүн жетекчилери бул баары бир өлөт деп мени 70000 юань төлөтүп чыгарып коюшту. Анда 20 жашта элем. Бара турган үйүм жок, үй бүлөм жок кылынган. Ошондо таенем болгон үй жайды, мал жанды сатып, акчасын түрмөгө төлөп, мени алып чыгып кеткен. Таянем 3 жыл багып мени бутума тургузду. Анан анын да көзү өтүп кетти. Ошондо дагы Үрүмчүдө коопсуздук кызматы жанымды койбой улам текшергенинен Кытайдын башка шаарына качып чыгып кеттим.
Рухий аппарат 24 жашка келгенде турмушка чыккан. Жолдошу менен көп сумма төлөп, паспорт жасатып, Дубайга чыгып кетишкен. Ал жакта 3 жыл жашаган соң күйөөсү Кытайга кайткан. Өзү Түркияны көздөй сапар тартканын айтып отурду.
Түркия калсак экен, Түркиядымы? Алла разы болсун.
Түркияга келгениме 2.5 жыл болду. Жашоом Кудайга шүгүр. Ден соолугум жакшы болуп калганда түрк тили курсуна барып турам. Бирок Түркияга келген уйгурлардын баары жыргап кетти деп айта албайм. Бизге расмий каттоодон өтүп, бул өлкөдө туруктуу жашоого уруксат алуу өтө кыйын болуп жатат. Төрөлгөн балдар эч бир документи жок жүрүшөт. Бир капун, бир аз акча же кийим кечек менен камсыз болуп жашай берсе болот. Бирок расмий эч бир документибиз жок. Мен туруктуу жашоого уруксат берген документти күткөнүмө 1.5 жыл болду. Мага окшогон толтура мекендештерим бар.
Стамбул шаарында жашаган айрым уйгур улутундагы активисттер менен алар иштеткен ашканалардын биринде жолуктук. Түркиядагы уйгурлардын көйгөйүн ийне жүйүнө чейин билген Тибет Юже Түрк соңку кезде жергиликтүүлөрдүн аларга көз карашы өзгөргөнүн айтты.
Yani çekik gözlü dediğimiz
2016 жылы Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубундагы террордук кол салуудан кийин жүлжүк көздүү жарандарга болгон мамиле таптакыр өзгөрдү. Албетте бир улуттун жаманы да, жакшысы да бар, бирок ал террористтин өзбек, кыргыз, уйгур экен деген божомолдор жергиликтүү калкты коркутту. Мен ошол кол салуудан кийин эки уулумду алып апама ооруканага баратканбыз. Таксинин айдоочусу силер каяктыксыңар деп сурап калды. Мен чыгыш түркистандыкпыз дедим. Ал кандай коркуу, ошол эле маалда жек көрүү менен бизди караганы дагы деле эсимде. Ошол Рейна окуясы Түркияда жашаган өзбек, кыргыз, казак, уйгур улутундагыларды потенциалдуу террорист катары көргөзүп койду. Мындан биз өтө көп запкы көрдүк.
47 жаштагы Тибет Юже Түрк Түркияда туулуп өскөн түрк жараны. Ата-энеси Шинжаңдан Түркияга 60-жылдары көчүп келип, отукташып калышкан. Футбол машыктыруучусу болуп эмгектенген Тибет Юже Түрк мекендештердин арыз муңун укканга дагы үлгүрөт.
Мен 2012'de Türkiye'ye geldim.
Мен 2012 жылы Түркияга көчүп келген. Келгенимден бери ушул Зейтин Бурну айманы болушу. Бул жака келгенден кийин тибеттиктер менен таанышып, өзүм окшогон мекендештер менен катташып, алардан жардам ала баштадым. Азыр 3 балам бар. Кытайда дагы 3 балам калган. Алардан эч кабар ала албайм. Телефон чалгандан да коркобуз. Анткени Кытай өкмөтү телефон чалганыңызды билип калса, аларды дароо суроого чакырарын билебиз. Азыр эми тиричиликтин аркасынан эптеп соода кылып жан багып жүрөбүз.
Мен өзүм şunu арыз окулдум да.
1960 жылдан тарта кытайлык уйгурлар Түркияга көчүп келип отурукташып калышкан. Алардын басымдуусу студенттер болгон. Абдуллахтагы алгач Египетке, андан соң Стамбул шаарына университетке окууга келип калып калган.
Мен юрт ичинен чыктыктан соң Чин тарапынан менин айлама
мен чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин менин туугандарым сурак калынган экен. 2016 жылы апам эптеп паспорт алып Түркияга келген. 2 ай туруп кайра кеткенден кийин эжем экөөнү камакка алышыптыр. Себебин чет өлкөгө чыккансың деп түшүндүрүшкөн. Дагы деле абактан чыгыш элек. Башкача айтканда Кытайда уйгур болуп төрөлүү өтү кылмыш деп айта алам. 2 жылдан бери үй бүлөмдөн такыр кабар жок.
Түркия Кытайдан качып келген уйгур улутундагы жарандарды кайра Кытайга кайтарбаган жалгыз өлкө. Бейрасмий маалымат боюнча 2018 жылы Түркияда 300 миңге жакын уйгур улутундагылар каттоодон өткөн. Стамбул шаарынын Зейтин Бурну, Сефаакөй, Султанбейли аймактарында уйгурлар көп отурукташкан. Алар негизинен тейлөө кызматында кара жумушта иштешет. Түркиядагы уйгур улутундагы жарандардын арасында доогдур, адвокат, мугалим, полиция кызматкери болгондор дагы кездешет. Бейжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурган Бириккен Улуттар Уюму да өз булактарына таянып билдирген. Ал эми Кытайдын жетекчилиги тарабынан Чыгыш Түркистан кыймылы исламчыл террордук уюм деп таанылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эскертип коёлу. Бишкектин Алатоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түздү деп сындады. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Facebook компаниясы Facebook жана Instagramдагы жүздөгөн баракча топ жана аккаунттарды алып салды. Азыр эл аралык баяндарды угалы. Human Rights Watch уюму дүйнөдө автократия сачылардын адам укуктарына жасалган кол салууларына туруштук берүү жанданганын жар салды. Бул тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
17-январда Берлинде өткөн баяндаманын бета чаарында сүйлөп жатып, уюмдун директору Кеннет Рот былтыр авторитардык тенденциялар күчөбөй эле аларга каршы туруштук берүү аракеттери өөрчүлгөнүн айтты.
What's interesting is that this pushback against
кызыгы авторитардык тенденцияларга каршы акциялар бир катар мамлекеттерде, анын ичинде кыянатчылык салыштырмалуу азыраак өлкөлөрдө да болду. Андыктан эгер сиз карап көрсөңүз, Сириядагы жайкын тургундарга урулган соккулар, Йемендеги Сауд Арабия башында турган коалициянын соккулары жана ал жактагы эң катаал гуманитардык катастрофа, Мьянма армиясынын ызапкысына кабылып, Бангладешке агылган 700 миңдей рахинжа мусулмандары, бул окуялардын бардыгында бир катар мамлекеттер тиешелүү тараптарга натыйжалуу басым жасашты.
Андан тышкары баяндамада адам укуктарына байланыштуу маселелер бир нече мамлекетте бийлик алмашууга себеп болгону жазылат. Малайзияда жана Мальдивтерде шайлоочулар өзлөрүнүн коррупцияга шектелген премьер-министрлерин бийликтен кетиришсе, Армениянын премьер-министри паракорчулукка каршы ири нааразылык акцияларынын жыйынтыгында кызматтан чегинүүгө аргасыз болду. Шри-Ланкада мыйзам чыгаруучулар, соттор жана коомчулук өлкө президенти уюштурган конституциялык төңкөрүшкө каршы турушту. Human Rights Watch уюмунун жетекчиси Кеннет Роттун айтымында ири державалардын бийликтери өзүлөрүнүн ички иштери менен көбүрөөк алек болуп калганына байланыштуу былтыр башка чакан мамлекеттер биригип адам укуктарын коргоого басым жасашканын белгилейт.
Трамп дос деп эсептеген автократтарды кабыл алуу менен алек болду. Британия Brexit маселеси менен алышып жатты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коо сүйлөгөнү менен көп нерсени ишке ашыра алган жок. Керек болсо Германияда батыр деп эсептелген канцлер Ангела Меркель оңчулдардын басымына кабылды. Ошондуктан көп учурларда биз чакан жана орто мамлекеттердин бийликтери менен натыйжалуу көрсөткүчтөргө жетип жатканын байкадык.
Ошентсе да укук коргоочулар жарандык коом бийликтердин кыянатчылыктарына туруштук берип баары жакшы болуп кетти деп айтууга болбостугун белгилешет. Маселен, Бразилияда жыныстык азчылыктарга жана мигранттарга каршы көз караштары менен белгилүү Джаир Болсонаро президент болуп шайланды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Египеттин лидери Абдель Фаттах Ассиси жүздөгөн адамдарды алардын саясий көз караштары үчүн камакка алууну улантышууда. Кеннет Рот эң жогорку кыянатчылык деп Кытайда мусулмандардын Бейжин саясий лагерь деп атаган жайларда камалышын атады.
Менин көз карашымда учурда дүйнө көңүл кош мамиле жасап жаткан кыянатчылык бул Кытайда 1 миллиондон ашуун мусулмандарды Бейжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда камап, исламдан баш тартууга мажбурлап жатышы. Көптөр бул нерсенин болуп жатканын жакшы билишет, бирок алар бул тууралуу сүйлөгүлөрү келишпейт. Анткени Кытай көптөрүнө инвестиция салат. Муну менен алар таасирин арттыруу үчүн баардык чараларды көрүүгө, сатып алууга да даяр.
Ошондой эле эл аралык укук коргоо уюму аймактык кызматташууга жана инвестицияларды тартууга умтулган Борбор Азия лидерлерин адам укуктарын күн тартибинин чордонуна чыгарууга үндөдү. Баяндамада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коңшу өлкөлөр менен карым катнашты өнүктүрүүгө киришкени жана адам укуктарынын абалын оңдоо багытында жасаган кадамдары белгиленген. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине чабуулдар азайды деп жазылат документте. Ошол эле маалда уюм Тажикстан менен Түркмөнстанда терс тенденциялар сакталып жатканына, бул өлкөлөр кысымчыл саясатка ооп баратканына камтама болуп жатканын билдирди. Кыргызстанда болсо адам укуктары жагынан оң жылыштар жок. Бийлик фундаменталдуу эркиндиктерди чектеп жатат деп эсептейт укук коргоочу топ.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми башка макалага кезек берели. Чет жакта миграцияда жүрүп табышып баш кошуп же тескерисинче келише албай ажырашкандар арбын. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы бул жолу Орусиядагы мигранттардын махабаты, батир сүйүүсү тууралуу баяндайт.
Күнүгө күрүм көчөдө түрүн мигранттын. Кылганы бар, ылгабай баарын кызматтын. Акча деп жүргөн ушунча элдин ичинде рызкы издеп жүрөмүн мен да мигранттын.
Мигранттык турмуш чет жакта жүргөн миллиондой кыргызстандыктын тагдыры. Иш издеп четке агылып, ар кыл турмуш сыноосуна кабылган мекендештер баяны. Алардын ичинде бөтөн жерде ийгиликке жетип, бакыт тапкандар бар, чайналып чаалыккандар бар, тагдыры талкалангандар бар. Бул берүү миграцияда махабат тапкандарга, сүйүүнүн түрлүү түрүнө кабылгандарга арналмакчы. Мигранттардын батыры Орус калаасында керели кечке талыкпай иштеп, түн ой эс алууга кайткан мигранттар үчүн жатак жер. Мындай батырларды далай мекендештер таанышып, табышып, үй бүлө күткөн. 30 жаштагы Максат 10 жыл мурун Москвадагы мындай бир батырды өмүрлүк жарын, балдарынын апасын жолуктурган.
Мурун деген квартираны табыш үчүн метронун жанында кыргыздардан сураш керек болчу. Квартира барбы депчи. Эгерде орун бар болсо, ошол кыргыз менен барып эле анан кирип жашап калчу да. Квартира деген Войковский деген метродо болчу. Трехкомнатный квартирада бир 10 чактыда киши бар болчу да, ар бир комнатада 3-тен 4-тен киши болуп.
Анда Москвага жаңы келип, убактылуу жашап турууга жай издеген жигит болочок кайын эжесинин колуна барган экен.
Ошол эженин бир тууган эжесинин эки кызы жашачу. Бир кызы деген улуу эже болчу, экинчиси болсо мен турактуу бир кыз болчу. Экөөбүз эми сүйлөшүп, жакшы мамиледе жүрдүк, чогуу тамак ичип, жакындап баштадык. Андан кийин 6 айдай сүйлөштүк. Жашаганыбызга ошо 6 жыл болуп калды. 6 жылын үйлөндүк, балалуу болдук. Бир квартирада жашагандын жакшы жактарынын бири болсо, адамдын үйдө өзүн алып жүрүшүн, кандай тамак жасарын, ушулардын баарын жанагы бытовой жагын көрсө болот.
Азыр Максат келинчеги Луиза менен эки баланын ата энеси. Жаш үй бүлө келечегин Орусияга байлап, биротоло отурукташууну көздөп келишет. 6 жылдан бери Орусияда жүргөн каарманыбыз Чолпон дагы болочок жолдошу менен Москвада батирден таанышкан. Иштен кечкурун кайткан кыз батирге жаңы көчүп келген эки достун бирөөнө дароо көзү түшкөнүн баяндайт.
Күндө жумуш кайра үйгө келесиң, кечке ушун жүрүп ошентип жазда келди. Ошо анан магазинде болуп берсем 8-8 кечке 11 чейин иштеп жүрүп алып чарчап келип жеттим ошондо. Эки бала көчүп келип калыпты. Бирөөсү сразу көзүмө аябай жылуу учурады да мындай кандай десем өзүмдүн жүрөгүмө жакын адам болот го. Эми 1 миллион адам 10 миллион адам болсо да ошонун ичинен бирөө эле сага сенин жүрөгүңө жакын болот да.
Чолпон азыр эки баланын энеси. Жолдошу экөө балдары чоңойгоча Кыргызстандан жер сатып алып там куруп алалы деген тилекте дагы деле Москвада биргеликте иштеп келишет. Мындай бакыт кийинки каарманыбыз Заринага буйрубаптыр. Анын мигранттык батирди тапкан сүйүүсү бир заматта жалп өчкөн. Өзүнүн аруу сезимдерин арнаган мырзанын Кыргызстанда күткөн аялы, 3 баласы бар экенин ал 1 жылдан кийин гана билген.
Корейцем тумушка чыксам керек деп я прям не была влюблена. Ушинтип эле тумушка чыксам керек вроде өтө серьезный деп менин характерим бир аз кыйыныраак да анан ошол мага чыдаса керек деп жүрдүм. Анын апалары эжелери менен бир туугандар менен сөзкөндө мен жанында отуруп элечүмүн, аларда бийчү биздин отношения биз эми мындай курулба анын жанында достору бардыгы билесиң эми анан бир күнү ошентип аялы бар экенин билдим. Москвадагы кыздар булка экенсиңер жеңил ойсоңар дейт. Кыздар эле жеңил ой эмес да, ошол жеңил ой кылган ошону балдар дагы түрткү болуп атпайбы? Балдар түрткү болуп анан кийин кыздар дагы ошондой болуп атат.
Миграцияда сүйүү, аялдык бакыттан жолу болбогон Зарина эми бир гана жеке келечеги үчүн пайдубал түптөөнү максат кылып келет.
Быйыл буюрса үй салып баштап атам, немелерин алып койдум астыларына, эми күнгө чейин салат. Үч ай иштесем каждый 3 месяца и үйдөгүлөр довольны, и я сама довольна да. Куда то могу оказывается съездить своей зарплатой. Түз өлкөгө барганын каалайм да. Английскийге барып атам, французский арзаныраак курс таппай атам, французский да.
Кээ бирөөнүн миграцияда сүйүү издеп мамиле түзүүдөн көңүлү калса, кийинки маектешибиз мырза мигранттык турмушта өзүнө окшош дагы бир мигрант издеп жүргөн кези.
Жалгыз жүргөн кыйын, тем более мисалы үчүн бир турмуш көрүп койгон болгон болсо ошолорго ушу физиологический жактан кыйын болот. Анан кийин обязательно поддержка болгон жакшы да, башка жактан дагы ушу экономический жактан дагы баягы мындай чогуу тамак кылгандан дагы чогуу кочок жүргүзгөндөн дагы серьезный намерениясы бар адамдар болсо деп эле жүрөм мен. Азыркыларды көрүп атасыңар бардык эле попробуй, если получится, получится, не получится, разведусь деген принципте жүрүшөт да азырчы.
Миграцияда табышкандар бар, ажырашкандар бар. Бүтүн жерге бир гана акча табууга барып, чет жакта кадимки адамдык жылуулукка зар болгондор. Миграция өзү убактылуу сезилгендей эле, миграцияда өмүрүн утурумдук өткөргөндөрү бир талай. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бишкекте саат 10, УБОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кочкор районунун Туз айылында окуучулар ФАПтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат.
Эртең менен кичине муздак каракка түштө кичине чыгып калат. Курткага кийип отурганда жашканга, окуганга анча деле ыңгайсыз болот. Класстар эмес, классында жарык, жылуу, мүмкүнчүлүктөр бар класстар болот.
Facebook компаниясы бурмаланган маалымат тараткан. Facebook жана Instagramдагы жүздөгөн баракча, топ жана аккаунттарды жаап салды.
Натаниэл Глайхердин айтымында жалган маалымат таратуунун эки операциясы Орусиядан уюштурулганы аныкталган жана бири Украинага каршы багытталган.
Жогорку кеңешке көйнөк кийип келбеген үчүн жыйындан чыгарылган чиновниктин окуясы коомчулукта кызуу талашка түштү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темалардын тегерегинде баян жана макалаларды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Эң болушу сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилген. Эми алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөбөсө, алардын иши сотто карылмакчы. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске ылайык, кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн тартып 3 саат гана кармалууга тийиш. Сейитов бул мыйзам бузуу баганын кармалгандардын баары убагында бошотулганын айтты. Ал кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынганын кошумчалады. 17 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Күйөөлөр 500-дөй адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 ашык киши келгенин айтууда. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кеткен болчу. Кытайда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап келет. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түзүүдө деп сындады. Орусия лидери 17 январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косовонун акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулукка таасир этиши мүмкүн экенин айтты.
К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов.
Владимир Путин Косово бийлигинин чечимин провокациялык кадам катары сыпаттады. Косовонун куралдуу күчтөрдү түзүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузууга жатат деп билдирди. Косовонун армия түзүү чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын айтты. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ага ылайык 2500 адамдан турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айланмакчы. Приштинанын бул кадамы Косоводогу этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. АКШ жана Евро Биримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдосо, Орусия каршы чыккан. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. Ар кайсы конвенциялардын саламаттык сактоо министрлигинин адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынмакчы. Ушундай эле жыйын 16 январда Бишкекте өткөн. Аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ЮНИСЕФ федералдык уюмунун колдоосунда уюштурган. Кыргызстанда кызылча, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканга чейин 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алышы керек. Бирок акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы чыкса, айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жүрүшөт. Жакында эле Ош облусунун Кара Суу районунда кызылча жуктурган балдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөнү белгилүү болгон. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андреа Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнапсыз аяктады. Америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөгөн. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол коюшкан. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга тургандыгын алгач былтыр 20-октябрда жарыялаганда мунун негизги себеби катары Орусиянын шарттарын такай бузуп келгенин айткан. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт өкүлдөрү, тиешелүү министрлик мекемелердин жетекчилери чакырылган. Ушул тапта Кыргызстанда мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптар үчүн шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. Хакерлер 770 миллиондон ашуун электрондук даректер менен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Батыштын маалымат каражаттары кибер коопсуздук боюнча эксперттерге шилтеме берип билдиргендей, мега сервисинин маалымат базасы ачык болуп калды. Андан кийин сайттын шилтемеси хакерлердин белгилүү форумдарынын биринде жарыяланды. Жарыяланып кеткен маалымат базасында интернет колдонуучулардын кредиттик карталары тууралуу маалыматтардын бар жогу такталып жатат. Орусиядагы Касперский лабораториясынын өкүлдөрү РБК сайтына бузулган маалымат базасында орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтардын дагы бар болушу мүмкүндүгүн билдирген. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровнун тааныштыруусунда уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орус сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүн кабар ай тууралуу учкай билдирүү. 18 январда Кыргызстанда жыян чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 8-13, Баткен, Жалал Абад жана Ошто 5-10, Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -10-15, Бийик Тоолуу райондордо -7-12 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жыян чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 10-12 градуска жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кочкор районунун Туз айылындагы окуучулар ушул тапта ФАПтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат. Анткени алар окуган мектептин имараты өткөн жылы жабылган. Буга ата энелер мектептен чыккан уулуу зат чыгат, балдарыбыздын саламаттыгына зыян деген дооматы себеп болгон. Ал эми өкмөт бул айылга жаңы мектеп жай алды менен башталат деп пайдаланууга 2020 жылы берилерин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Класстын бурчундагы меш, күрсүлдөп жөтөлгөн окуучулар, сырткы кийимин чечпей сабак өтүп жаткан мугалим. Бул көрүнүш Айтматовдун эрте жаздагы турналар чыгармасындагы Султан Мураттын окуу классынын элесин берет. Бирок ал улуу атамекендик согуштун убагылчу. Азыр болсо сыртта 21-чи кылым. Бирок мындай шарттагы мектептер дагы эле бар. 6-чы класстын окуучусу Айгүл Төрөгулова класстын тардыгынан партадан жылбай отурууга туура келет дейт.
Эртең менен кичине муздагыраак, түштө кичине жылып калат. Курткага отурганда жашканга, окуганга анча деле ыңгайсыз болбойт. Класстан кээде тентек тагып албайбыз, ар бери баса да албайбыз, анан эшикке кээде анча эле чыгабыз звонокторду. Классты тар эмес, классында жарык, жылуу мүмкүнчүлүктөр бар класста окуганда.
Мындай шарт мугалимдерди дагы өзгөчө түйшүккө салат. Көрсөтмө курал жана практикалык иштерди өтүүгө таптакыр мүмкүн эмес дейт аталган мектептин биология мугалими Гүлмира Аскенова.
Тускала жакын жерде негизи расстояниясы бир жерде калыста болушубуз керек биздики. Балдардыкы анан ушу Тускала жакын жерде эмес, мынакей аралыктары бири-бирине жакын-жакын отуруп атышат. Таап көрсөтмө куралдарыбызды, баягы колубуздан келген көрсөтмө куралдарды, илме курал, баягы Тускала ийип коюп турган көрсөтмө куралдарыбыз аларды пайдаланабыз сабак убагында. Мындай лабораториялык практикалык иштерди жасоого мүмкүнчүлүк жок чынында.
Бул мектептин окуучуларынын саны 353 чамалуу. Азыр алар айылдагы ФАПтын эски имаратында. Клубта, спорт залда жана мектептин ашканасында бөлүнүп окуйат. Улам бир имаратка чуркап сабак өтүү деле мугалимдерге оңой эмес дейт мектеп директору Кенже Байсымакова.
Бир 5 мүнөт, 15 мүнөт эрте чыгышат. Азыр эски папка, китепканага барып келиш үчүн. Анан эки корпусубуз кичине жакыныраак. Бизге азырынча мектепке которуп кеткен окуучу бар. Бул Оро баш орто мектебине бир эки окуучубуз кеткен, калгандары окуп атат өзүбүздүн эле мектебибизде.
Айылга эки кабаттуу 250 орундуу мектеп салынат деп мамлекеттин бюджетинен 76 миллион сом бөлүнгөн. Учурда жаңы мектептин долбоору даяр болду. Эми тендер жарыяланып, курулушту кайсы бир компания курууну мойнуна алса, жаз алды менен иш башталат дейт. Аталган айылдын айыл өкмөт башчысы Алайбек Карбосов.
Эки этаж курулуш, анын ичинде спорт залы бар, көп жумуштар болгондуктан ошо 20 жылга даяр болот деп атабыз. Башкарга жок азырынча, башкарга жок, кайла жок, ошо жерде окутуп атабыз. Эми азыр саламаттыгына көңүл буруп, жылуулук жагын жасап атабыз, башкасы болсо тоокелчиликке барып жатабыз.
Бул мектептин эски имараты ушул окуу жылдын башында жабылган. Буга ата-энелер имараттан чыккан жагымсыз жыт балдарыбызды оорукчан кылып коймой болду деген доомат себеп болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү атайын иликтөө өткөргөндөн кийин имараттын курулушунда кемчиликтер бар экендигин жана чынында адамдын ден соолугуна зыяндуу жыт чыгарарын аныкташкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району.
Эми болсо бүгүн жума күнү чыккан гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Анда бүгүн жарык көргөн гезиттерден баяндамабызды четинен баштай берели. Вечерний Бишкектин калың саны жарыкка чыкты. Гезиттен Александр Тузовтун ипотека тууралуу, жаңы кодекс тууралуу, Нина Ничпарованын кечээки митинг тууралуу макалаларын, экономика министринин орун басары Илдар Авакировдун маегин, Александра Василькованын мамлекеттик төлөмдөр тууралуу, авиакаттамдар тууралуу, Евгений Денисенконун Евразиялык экономикалык шериктештик тууралуу, Кыргызстандын Россиядагы мурдагы элчиси Болот Отунбаев тууралуу, Мария Индинанын коомдук транспорт тууралуу, Зинаида Сорокинанын пенсия жана шаар ичиндеги курулуштар тууралуу, Вислав Аникиндин футбол тууралуу, Азамат Касыбековдун түкүрүк жана эл агартуунун отличниги деген наамдалган депутат Тазабек Икрамов тууралуу макалаларын жана бир катар материалдарды окуйсуздар. Жаңы Ордо гезити жаңы санын Адахан Мадумаровдун мамлекеттин кожоюну болуш керек, өлкөдө жоопкерчиликти бир киши мойнуна алышы керек деп келетам деген маеги менен ачты. Адахан ага карата маалыматтык чабуул күчөгөнүнө токтолуп, Мадумаровго асылбаган жагымпоз калбаганын, бийлик тарабынан дагы бийликке кызмат кылып шыйпаңдап жүргөндөр күндүсү жолукканда кучактай калып, кандайсыз, биз сиз менен биргебиз, пикирибиз бир деп сүйлөп, түнкүсүн кара мүртөстүк иштерин кылып жүргөндөр барын. Булардын максаты Кыргызстанга таза бийликти келтирбөө, мамлекет үчүн, эл үчүн күйө тургандарды бийликке жакындатпоо экендигин. Себеби алар Кыргызстандын ар кандай кен байлыктарына мамлекеттин өзүнүн ээ болушуна кызыктар эместигин. Кыргыз мамлекетин бөлүп жарып, темирин бири, алтынын бири, көмүрүн бири алып кете бергиси келерин. Эгер Мадумаров сыяктуу күчтүү инсан бийлик башына келип калса, алардын кара ниет ойлору ишке ашпай калаарын жакшы билишерин айтты. Мадумаров андан ары бүгүнкү күндө бийликтегилерге тез шайлоого баруу өтө ыңгайлуулугун, анткени убакыт буларга каршы иштеп жатканын, азыркы бийликтин кадыр баркы күндөн күнгө жаанда калган кесектей болуп жок болуп баратканын, экинчи жылга кеткенин, көзгө көрүнөрлүк эки жаңы ой, идея болбогондугун, айыл чарбасы, мамлекеттик курулуш, мектеп, бала бакча, оорукана, жол курулушу дээрлик токтоп калганын белгилеп, бардык берилген суроолор көзүнүн ачык даана ойлорун билдирди. Жаңы Ордодон ошондой эле Ишенбек Муртазаевдин, Адил Турдукуловдун, экс депутат Нарынбек Молдобаевдин, журналист Бекен Назаралиевдин, тарыхчы Табылды Акеровдун, профессор Каныбек Осмоналиевдин, жазуучу Мурзапар Үсөндүн жана башкалардын макала маектери окуйсуздар. Айгай кести эртеги коомдук бирикмесинин элге президент Сооронбай Жээнбековго депутаттарга кайрылуусу менен бул санын ачып, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевтин Бекназаровдун бул демилгесин мыркынбайчылык деген, айгай престин маданият сам эмес зам болдубу деген, Нурдин Асановдун келечегибизге балта чабылып жатат деген, журналист Кенжебек Арыкбаевдин Мурашевдин кадыры өлкөнүн 60% элинин кадырынан да жогорубу деген макалаларын басты. Автор макаласында айыл чарба министри Мурашевдин ишмердигине кенен токтолду. Ага улай эле академик Жамина Акималиевдин Мурашев элди да президентти да калдады. Бул жигит айыл чарбасынын таш талканын чыгармай болду деген басылып, академик айыл чарба министри деген биринчи кезекте адис болушу керек деген. Ал эми Мурашев дегендин айыл чарбасы боюнча эч кандай адистиги жоктугун, анын адистиги соодагерчилик экенин, быйылкы жылдын түшүмүн эсептеп чыкканын, өндүргөн түшүм сатылбагандыктан, экспорттун кайра иштетүүнүн жоктугунан, жакшылап сактай албагандыктын айынан 35% жок болгонун, картошканын жарымы чирип кеткенин, өкмөт элдин шорунан, убалынан коркпой Мурашевди эмне себептен кармап келатканын такыр түшүнбөгөнүн белгиледи. Ачык саясат кести баш макаласын Кыргызстандагы инвестициялык климат нөлдөн төмөн, өкмөт көйгөйдү кантип чечүүдө деп атады. Рапшан Жээнбековдун Мухаммед Калый Абылгазиев юридикалык жактан премьер министр болгону менен факты жүзүндө президенттин гана жардамчысы деген маеги, милициянын майору Марсбек Нусуповдун кембагал, крышасы жок милицияларды аябай эле кордошот, бул ачуу чындык деген кайрылуусу, коомдук ишмер Алга Кылычевдин экөөнү эптеп чабыштырып, Атамбаев менен Жээнбековду кайрап, ээрден оодаруу план иштеп жатат деген маеги, экс акыйкатчы Турсунбек акындын жакшы ниет менен жасалган кодексти Атамбаевга оодара салып, аны каралоонун кажети жок деген маеги, Айша Шералиеванын белгилүү публицист өз элин ата мекенин жанындай сүйгөн, эл жер үчүн күйүп бышып макалаларын тынбай маалымат каражаттарына айтып жазып келаткан жалындуу карыясы Атынды Самыкбаев тууралуу баяны жарык көрдү. Дефакты кести бүгүнкү санына кыргыз футболчуларынын жеңиши тууралуу майда маалыматтар, Текебаев менен Мадумаров тууралуу, Бабанов, Мискенбаев тууралуу, митинг тууралуу маалыматтарды жазуучу Олжубай Шакирдин Арзыма төлбөзүн же эшигирчи эл акындары менен эл жазуучуларга ода деген макаласын, Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун кыргыз идеологиясынын кут куюлган өзөгү Манаста турат аттуу маегин жана башка материалдарды тартуулады. Ушундан баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапар учурунда Косовону мыйзамсыз армия түздү деп сындады. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Хакерлер 777 миллиондон ашуун электрондук даректер менен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Азыр эми эл аралык баянга кезек бериле. Facebook компаниясы мурдагы советтик мейкиндиктеги колдонуучуларды бутага алган делген жалган маалымат таратуу операциясынын бир бөлүгү болгон Facebook жана Instagram'дагы жүздөгөн баракча, топ жана аккаунттарды алып салды. Алардын айрымдары Спутник телеканалына тиешелүү. Алар Балтика, Борбор Азия, Кавказ, Борбордук жана Чыгыш Европадагы аудиторияны бутага алып, ажырымдын үрөнүн севишкен. Гүлайым Ашакееванын баянын угалы.
Facebook компаниясынын кибер коопсуздук саясаты боюнча жетекчиси Натаниэл Глайхердин айтымында жалган маалымат таратуунун эки операциясы Орусиядан уюштурулганы аныкталган жана бири Украинага каршы багытталган. Мисалы, 364 баракча жана аккаунттан турган бир түйүндүн Спутник телеканалынын кызматкерлери менен байланышы бар болуп чыккан. Спутник телеканалы өз алдынча тараткан билдирүүдө Facebook'ун чечимин саясий максатты гана көздөйт деп, коңшу өлкөлөрдө иштеп жаткан 7 баракчасынын жабылышы цензураны күчөттү деп сындайт. Facebook'тун соңку кадамынан кийин Спутниктин орусча жаңылыктары армян тилиндеги баракчага чыгып турарын билдирди. Глахердин айтканына караганда, баракчаларды башкаргандар жана аккаунттардын ээлери өздөрүн көз карандысыз маалымат тараткан булактар деп көрсөтүшкөн. Алар аба ырайы, саякат, спорт сыяктуу күндөлүк турмушка тиешелүү маалыматты таркатышкан. Ошол эле маалда, маселен, Балтика өлкөлөрүндө НАТОго каршы маанайды жаратып, нааразылык кыймылдарын күчөтүүгө басым жасашкан. Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Өзбекстан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиядагы аудиторияны бутагалып, бул аймактарда спутниктин аудиториясын кеңейтишкен. Акшин социалдык түйүндөр компаниясы Facebook-тагы 107 баракчаны топту, аккаунттарды, Instagram-дан 31 аккаунтты Украинада координацияланган түрдө бурмаланган маалымат тараткан үчүн жапты. Алар өздөрүн украиндар катар көрсөтүп, бирок кылдаттык менен Украинага байланыштуу ар кыл тема боюнча негативдүү маалыматты жайылтышкан. Биз Орусияда катталган интернетте иликтүү агенттигинин ишмердигине окшош аракеттерди дагы аныктадык, деп жазды Глайхер. Батыш медиасы баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөр агенттигин троллдор фабрикасы деп атайт. Аны Орус президентинин жакын чөйрөсүнө кирген ишкер Евгений Пригожин көзөмөлдөйт деп айтылат. Орусиянын АКШ-дагы 2016 жылдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер былтыр троллдор фабрикасы баштаган 3 фирмага жана 12 орус жаранына айып таккан. Интернет изилдөөлөр агенттиги Facebook, Google жана Twitterде жалган аккаунттарды түзүп, бурмаланган маалыматты жаадырган деп айыпталган. Facebook АКШ-дагы былтыр күздө конгресске болгон шайлоону турлай 100 ашуун аккаунтты жапкан. Компаниянын басма сөз кызматынын билдиргенине караганда, ал шектүү баракчалардын баары француз жана орус тилдеринде болгон. Компания соңку 2 жылда өз платформаларында бурмаланган маалымат таратууну, пропагандандын машинесин жана экстремисттик мазмунду жайылтууну ооздуктай алган жок деп сынга кабылып жүрөт. Facebook компаниясынын өкүлү Натаниэл Глайхер айрыкча саясий окуялар күчөгөн маалда коопсуздукту камсыздоо жана каразгөйлүктүн алдын алуу үчүн аракеттерибиз уланат, деп жазды. Биз бурмаланган маалыматты жайылтууну токтотуу үчүн дүйнө боюнча өнөктөштүгүбүздү чыңдайбыз, деди Facebook компаниясынын өкүлү Гүлайма Шакеева азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Жогорку кеңешке көйнөк кийип келбегени үчүн жыйындан чыгарылган чиновниктин окуясы интернет колдонуучулардын арасында кызуу талкууланып жатат. Парламенттеги дресс-код маселеси шакка баалынып, ал сын пикирлер менен коштулууда. Ал эми парламенттин төрагасынын орун басары Мирлан Бакировдун жогорку кеңеш базар эмес деп айтканы талкууну дагы күчөттү. Дегеле бул салыштыруу канчалык туура? Буга соодагерлердин пикири кандай? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектеги Ош базарында иштегендерден сурамжылоо жүргүзүп келди.
16 январда жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин финанс жана экономика бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Тынысов, парламенттин вице спикери Мирлан Бакиров жана депутат Алмазбек Токторовдун карына калды. Ал жогорку кеңештин жыйынына көйнөк кийип келбегени үчүн жыйындан чыгарылып уяткарылды. Вице спикер Мирлан Бакиров парламент бул базар эмес экенин айтты. Бул ыл салыштырууга базарда иштеген соодагерлердин пикир кандай? Анда азыр сураштырып көрөбүз.
Парламент ничем болотпу? Соодалашыш болотпу? Кадимкидей базар болотпу? Бири бирине даже на пост министра поставить, то соодалашып коюп атышпайбы? Мен муну коем, сен тигини койгонду. Базарда эле бизде ошондой болотпайбы? Обмен товар болотпайбы? Ошондой эле болотпайбы? Разницасы жок базар менен. Базар кумда бекер ишин айтпайт да ал негизи депутаттар туурабы? Голосованияны айтпай эле койгула, голосование сүйлөшкөндөй эле да.
Мында бул элдердин иштегенин антап аткан жери да. Анан чиновниктер болсо өз алдынча таап атышат. Анан анда чиновниктер ошондой эме болсо элдерге шарт түзүп берсин, үстүн жапсын, магазин кылсын союз учурундагыдай. Элдердин баарын иш менен камсыз кылсын, анан калганын көйнөк кийеби, шымчан жүрүшөбү калган өздөрү чече берсин. Элдердин турмушу да бул просто жөнөкөй адамдардын ой пикири ушул. Элдерге жөн эле шарт эле түзүп берип коюшсун. Ал чиновниктер элдерге нан таап берип аткан жок да.
Ар нерсенин өзүнүн орду бар да. Ал жерде эми баягы базар эмес деп айтылган сөз катуу тийиши мүмкүн, бирок ар нерсенин өзүнүн орду бар. Ал жерде кандай кийинип, кандай алып жүрүш керек, өзлөрүнүн этикасы бар да. Ошол мааниде гана айтылды окшойт да. А базарда эми адамдар ар кандай каалашынча жүрөт деген маанидеги сөздү айтса керек да. Ал киши деле өзүнүн эмесин түшүндүрдү го, шашылыштыр деле мен жок болгон үчүн келип калдым деп ынтайсыз болду, аябай жаман абалда калтырды да. Элдин арасында андай кылбай эле башка жол менен түшүндүрсө эме кылса болмок да.
Билимдүү кишилер эле иштейт, анан базар эмес деп какып койгон туура эмес аларкы. Базардын эле алар базарда жүргөн жоксуң, чык кийимиң кийип кел деди. Алар уже кызматта отуруп көнүп калган. А базардагы эптеп септегендер эле деген мааниде кылып айтып койду да.
Туура эле деп ойлойм. Ар бир жердин шартына жараша кийинген жакшы го дейм. Колдойм.
кептин баары кийимде эмес деп ойлойм да. Эми парламентке барганда кээбир андай апапакка кийинип алып галстук таанганда эмес, эл үчүн иштесе болмок да, ошо таза иштешсе ошондо бир жыйынтык чыгат эле деп ойлойм да.
Эң эле акылуу адамдар базарда отурат го дейм, дипломдуу адамдар көптөр үмүтөлөйт да, базарда отурса эле булар эми өзү акылы жок, анан экинчи сортко катары элестетет көбүчү. Базарда отургандар ошо ойлошот да, адамдар баягы ак үйдө отургандар менен базарда отургандар разница ушул болуп атпайбы? Алар өздөрүн өзү иштетет да адамдардычы. Эл менен мына биз иштешебиз да, базарда отургандар. Мына бизге ар кандай адамдар келет, оорукчанын да келет, акчасы бар да келет, акчасы жок да келет, куртой да келет, куртой эмес келет. Мына элди биз көрөбүз да, эл кантип жашатканынчы.
Базар эмне? Базар жаманбы? Базар жакшы. Ошо базардан балдарыбызды багып атабыз.
Бишкектеги Ош базарында иштегендерге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу микрофон сунду. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандыктардын кечиресиздер, көп жылдан бери чуусу басылбай, түп тамырынан бери реформага муктаж болгон мамлекеттик циркке жетекчи болгусу келгендердин катары калыңдап баратат. Алардын арасында өз талапкерлигин көрсөткөн жана коомчулук сунуш кылгандар да бар. Ушундан улам азыр коомчулукта эмне үчүн чыр чатактан арылбай жүргөн, шарты начар айлыгы аз мекеменин жетекчилик орду мынчалык уулуу кепке айланганын түшүнбөгөндөр да кездешет. Бул тууралуу кененирээк Зайырбек Ажыматовдун макаласын угалы.
Цирктин мурдагы жетекчиси Курманказы Исанаев бул мекемени жамаат өкүлдөрү нааразы болуп 60 жолу арызданганына карабай кайра-кайра соттошуп 14 жыл башкарып келди. Ал кетери менен бош орунга кызыккандардын күрөшү күчөдү. Мындан улам циркке директорлук кызмат эмнеси менен азгырып атат деген суроо жаралат. Мурда директордун орун басары, азыр директордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Дарья Кусейнова бул суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Мен 3 жарым жылдан бери ушул жерде иштеатам. Материалдык кызыкчылыгын көрбөйлүм, мен эч кандай билбейм.
Арендалар, ижаралардан мүмкүн.
Ижаралардан болгондо 18 жылга чейин 70% мамлекет мекемеде калынып, ушул на содержание здания деп могу тегерегинде арендаторлорду. 30% өкмөткө кетишкен. 18 жылга чейин. 18 жылдан баштап 1 жыл бою ошо полностью болгон түшкөн акчанын баары тең мамлекетке кетет.
Кусейнова мамлекеттик циркке жылына 15 миллион сом бөлүнөрүн, анын 11 миллиону кызматкерлердин айлык акысына, 2 миллиону сошфондко, калган каражат электр энергиясына жана башка чыгымдарга кетерин айтты. Циркти башкарат деп коомчулук ишеним көрсөтүп аткандардын арасында маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетов да бар. Ал цирктин кадырын көтөрүп, ишин илгерилетүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, материалдык кызыкчылыкка азгырылган топтордон арылуу керек деген ойдо.
Бул биринчи кезекте бул маданий очоктон бул жанагы коммерческий эмеге айланып кеткен да. Мисалы, тегерек чекесинде 4 китайский или 5 китайский ресторан бар. Мисалы, цирктин ичиндеги жанагы торговый точка базар болуп кетти, байкап атасың.
Жарандык активист Азамат Аттокуров цирктин жетекчилигине өзүн өзү сунуштаган талапкерлердин бири. Ал бул маданий очок өнүгүү жолуна түшүү үчүн мамлекеттин эсебинен чыгып, өзүн өзү камсыз кылууга өтүүсү зарыл экенин айтты.
Негизи дүйнөлүк практика мындай, частный цирктин абдан жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн Канаданын цирк Дюсалей деген дүйнөгө белгилүү дүңгүрөгөн бул частный да, көчмөн цирк. Эми биз дагы ушундай мындай частный жеке менчик болсо дагы мындай баягы государственный частный партнерство деп коет, мамлекет имаратты каржылап берсе отопление жанагы ремонт дегендерди, ал эми баягы айлык акы жана башкаларды барына тең ошол труппалар өздөрү каржылашкерек да.
Цирк жамаатындагы топтордун бири тарабынан директорлук кызматка сунушталып жаткан таанымал гимнаст Айда Акматова эң башында өз жамаатын ынтымакка келтирүүнү, алардын чыгармачылыгына шарт түзүүнү көздөйт.
Цирк артисти бул деген основной двигательный аппарат. То есть цирк артисттери менен полностью цирк кармалат да. Бизде Кыргызстанда мисалы жалгыз гана бир цирк. Ошол бир эле цирктын ичинде штатный артисттер 35 эле киши да. Артисттердин ошо мненияларын уважать этип угуш керек, баарын бириктириш керек да. Чогу бир команда болуш керек. Бир команда болгон кезде ошондо жакшынакай гана жумуш оңолот, жумуш болот деген ойдомун да.
Акматова мындан сырткары мамлекеттик цирктин каржылык маселелерин изилдеп, Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келаткан укуктук ченемдик актыларын кайра карап чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин укуктук камсыздоо жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы Аида Манкиеванын айтымында мамлекеттик цирктин жетекчисин маданият министри жумуштан алып жумушка коет. Мындан сырткары Адис жалпы театрлардын укуктук ченемдик актылары иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бизге бүгүнкү күндө театральный зрелищный учреждение деген положениясын иштеп чыкканбыз бүгүнкү күндөчү. бирок ал бекитилбей атат. Өкмөттүн токтому менен бекитилиш керек эле, бекитиле элек. Жаңы директор дайындалса, кудайым буюрса, ошол циркка ошол менен биргеликте көп укуктук ченемдик актылар иштелип чыгат, бизде планда бар.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошентип Азаттык радиосунун 18-январ күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер катары Максат Ахматжан уулу иштеди. Саламатта калыңыз.